uzunligi 900 kilometre gulay bolan Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir yol ulgamy düýün bu ýurtlaryň baş tutanlarynyň gatnaşmagynda Türkmen-İran serhedinde dabaraly ýagdaýda açyldy. Bu dabarada Eden we Altın Asır telewideniýasynda görkezilen çykyşynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow gürrüngi diýen proýekte 2007-nji ýylda gol goýulanlygyny ýatladyp şeýlediydi.
Çözülmeli TV'ye ve Hova şehrine karamadan Türkmen demir yolcuları bereket demir yol bereketinden başlar. Yani Kızıl Ayağı'nın üstünden Kazakistan ile devlet seriyatına çeşenli 500 kilometre yolu bir kıyısı devrin için hem kurumu yani başladılar. Yani şu anda bir demir yolun Gündörtü Şahan yani bereket şehrinden Türkmenistan ile İran'ın terkinde yerleşen etrek etrağının Amerika'nın içine bölüğünü yine iyi şem giyirir diyoruz.
Deyip Türkmenistan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow aýtdy. Dabara düýün geçildi. Oňa Kazakstanyň Prezidenti Nursultan Nazarbayew, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Iranyň Prezidenti Hasan Ruhani we regionyň käbir ýurtlarynyň demir ýol ministrleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň Prezidenti Berdimuhammedow bu proýektiň ýurdy transport geçelgesine urmak ugrundaky tagallalaryň çägiňde ädilen ilkinji adymdygyny aýdyp gelejekdäki planlar hakda hem durup geçdi.
Gurrungna geljekde Baltika we Demirgazyk Europa ýurtlaryna çykmak arkaly Gara deňziň segut hemde Zakawkazya bilen birlikde Merkezi Aziýany Hazar deňziniň segutindäki döwletleri hem birleşdirýän täze bir geoiqtisady hem giýinişiniň binýanyny tutmak barady barýar. Bir taslama geljekde demir ýoly Gunorta we Gundogor ugurlaryna uluk hem üçünçülük ulgamdan hem birleştirme hem gözögünde de tutýar.
Diýip Berdimuhammedow sözüniň üstüne goşdy. Dabarada çykyş eden beýleki ýolbaşlardan Iranyň prezidenti Hasan Ruhani bugüni taryhy bir gün diýip atlandyryp, onuň regionda söwda satygynyň artmagynda uly rol oýnajakdygyny aýtdy.
مسلماً امروز یک روز تاریخی برای سه کشور خواهد بود.
Bugüni 3 ýurt üçin hem taryhy bir gün diýip hasap edýärin. Bu demir ýolun açylmagy geçmiş bilen deňeşdirilende halklarymyzyň bir-birine üren ýakyndygyny aýan etdi. Meniň bu proýektiň 3 ýurdun halklarynyň bähbidine, söwdegärlerimiziň bähbidine boljagyna hiç hili şübhem ýok diýip Iranyň prezidenti Hasan Ruhani eden çykyşynda aýtdy.
Bazargonan ise kişver ve hemi ise millet ve sair millet hakar.
Qazaqstanyň prezidenti hem öz çykyşynda bu proýektiň agzalýan ýurtlaryň arasynda söwda satygynyň artmagyna mümkinçilik döretjekdigini ýetirdi. Mundan özel Qazaqstanyň prezidentlik aparaty tarapyndan ýeredilen beýanatda bu demir ýol arkaly 3 ýurdun arasynda amala aşyrylacak ýük gatnawynyň geljek ýyl 10 million tona ýetjekdigi aýdylýar. Bu san häzirki wagtda 3 million tona barabardyr. Düýünki geçirilen dabarada proýekti tanatmak maksady bilen taýýarlanan wideoda bu proýekt arkaly Hitaýyň Liang Yuangang şehri bilen İranın Bendere Bas portunun arasındaki qatnaw yolunun vaqtının 22 günden 13 güne çelli qıytıldılacaktığı məlum edilýär. Ýatladyp geçsek Türkmenistanın üstünden geçýän we Qazaqstan bilen İranı biriktirýän bu demir yol proýektiniň 85 kilometri İranın 700 kilometri Türkmenistanın 140 kilometri töweregi de Qazaqstanın territoriýasından geçýär. Proýekt Qazaqstanın Mangyşlyk welaýatındaky Özen sebitinden başlap Qazaq-Türkmen serhedindäki bula Çak otlu geçelgesinin üstü bilen Türkmenistan'ın Kızılgaya, bereket şehirlerinden geçip İran-Türkmenistan serhinde yerleşen etrek otlu geçelgesi arkali İran'ın Gülistan vilayetine varyar. Hazirlikçe dine yuk katnavı gözünde tutulayan bu demir yol arkali gelecekte yolakçıları hem hizmet edilecekti gaydiliyar. Emma açılış davarasının geçirilendiğine karamazdan otlu katnavının haçan başlayacağı varada hazirlikçe takik maglumat berilenok. Ok.